ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในชุดธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยสำหรับครั้งนี้ว่าประมวล ธรรมประยุกต์สงเคราะห์ฟังดูตะกุกตะกักบางคนจะไม่รู้ว่าอะไรก็ได้ ประมวลเรื่องที่เคยบรรยายมาแล้วเอามาใคร่ครวญพร้อมๆกันเสียทีที่ว่าสงเคราะห์สงเคราะห์ในภาษาบาลีก็แปลว่าย่นให้มันน้อยข้าวให้มันเข้มข้นข้าว เรียกว่าสงเคราะห์ไม่ใช่ช่วยเหลือเจือจานเหมือนในภาษาไทย คำว่าสงเคราะห์ในภาษาบาลีคือทำให้มันเหลือน้อยข้าวคู่กับวิเคราะห์ซึ่งทำให้มันมากมากมากออกไปกระจายออกไปถ้าว่าสงเคราะห์นั่นคือย่นให้มันน้อยข้าวเดี๋ยวนี้เราจะจับเอามาย่นเข้าเป็นพวกแล้วประมวลมาทุกพวกมาดูในคราวเดียวกันเหมือนกับว่าดูทีเดียวทั้งหมดนะเหมือนกับว่าดูจากที่สูงดูอะไรจากที่สูงดูทีเดียวทั้งหมด เราได้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็เป็นการยากที่ท่านผู้ฟังจะจับมาสงเคราะห์ให้มันเป็นรูปเรื่องเดียวโครงเดียวกันได้แล้วก็มันเหลือวิสัยที่ว่าท่านผู้ฟังจะฟังเรื่องหัวข้อทั้งหมดก่อนแล้วจึงจะฟังรายละเอียดนี่มันก็ลำบากเหมือนกันเนี่ยขอให้ใครควรดูเราจะพูดหัวข้อทั้งหมดของเรื่องนั้นผู้ฟังก็ทนฟังไปทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรจนกว่าจะได้ไปฟังหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยรายละเอียดที่นี่คำว่าประยุกต์ของอาตมานี่มุ่งหมายจะให้สำเร็จประโยชน์จริงๆให้มันก็ต้องเลือกดูว่าจะพูดเรื่องอะไรก่อนแล้วจะพูดเรื่องอะไรถัดมาตามลำดับในที่สุดก็ได้พูดอย่างที่พูดมาแล้วเอาเรื่องที่ไม่มีใครสนใจเลยไม่เห็นว่าสำคัญด้วยเอามาเป็นเรื่องตั้งต้นคือเรื่องนิวรณ์ไอ้นิวรณ์ทั้ง5นั้นไม่มีใครสนใจถือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ต้องสนใจก็ได้ไม่ทำอันตรายอะไรทั้งที่แค่มันเป็นเครื่องทำลายความผาสุกแห่งจิตใจตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตนี่ไม่สนใจต้องขอร้องให้สนใจเอามาเป็นเรื่องตั้งต้นมันคือเรื่องไออุ่นของกิเลสที่ส่งขึ้นมาชุยชุยชุยชุยอยู่ตลอดวันตลอดคืนนั่นเรื่องนิวรณ์ต้องจับตัวมันให้ได้รู้จักมันให้ดี แก้ไขไปตามเรื่องถ้าที่จะทำได้ก่อนถัดจากนิวรณ์ก็พูดกันเรื่องกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสสมบูรณ์ไม่ใช่ขุย ปากรูของกิเลสแล้ว รู้จักกิเลสให้ดีมันก็ต้องรู้จักอนุสัย คือการสะสมความเคยชินแห่งกิเลสรู้จักอนุสัยแล้วก็ควรจะรู้เรื่องอาสวะคือกิเลสที่สะสมความเคยชินไว้มากมากมากมันจะดันออกมามันจะไหลออกมานี่คือเรื่องอาสวะเรามีกิเลสแล้วเราสะสมความเคยชินแห่งกิเลสไว้ความเคยชินแห่งกิเลสมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะดันออกมาเป็นกิเลสอย่างเดียวกันอีกถ้าไม่มีอันนี้มันก็ไม่มีอะไรไหลออกมาความสิ้นอาสวะของพระอรหันต์ก็คือสิ้นกิเลสประเภทที่จะดันออกมาเข้าข้างในมันไม่มีการกักตุนความเคยชินแห่งกิเลสไว้เลย เมื่อรู้เรื่องกิเลสแต่ต้นจนปลายอย่างนี้แล้วมันก็มาถึงเรื่องกรรมหรือการกระทำเพราะว่าการกระทำใดๆก็ตามมันทำเรียมนาจของกิเลสมันต้องมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรม ข้างฝ่ายดีนั่นมันก็มี สิ่งซึ่งไม่เรียกกันว่ากิเลสแต่มันก็คือกิเลสประเภทโมหะชั้นละเอียดเรื่องนี้ไม่อยากจะพูดกลัวเข้าใจผิดและเสียหายกันหมดแต่มันก็จำเป็นที่จะต้องพูดอย่าเอาไปฟังให้มันเสียหายไอ้ที่มันอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมีบุญอยากไปสวรรค์อยากทำอย่างนั้นมันด้วยกิเลสชนิดโมหะอันละเอียดคือความโง่นะถ้าโลภะโทสะโมหะกิเลสหยาบๆก็ให้ทำหยาบๆผิดๆทั้งนั้นรุนแรงทั้งนั้นแต่กิเลสอันละเอียดของโมหะของอวิชชาท่านน่ะมันให้ทำกรรมดีที่เรียกกันว่ากรรมดีกรรมดีเนี่ยทำด้วยอวิชชาทั้งนั้นแหละเพราะมันไม่รู้ว่าไม่ต้องทำก็ได้ไม่ทำดีกว่าคือว่าเราไม่ชั่วไม่ดีดีกว่าเราอยู่เนื้อชั่วเนื้อดีนั่นแหละดีกว่าที่มันยังมีความโง่เหลืออยู่จะเอาดีจะเอาสวยเอาอร่อยเอาสนุกสนานเอางดงามเอาสวรรค์วิมานอะไรก็ตามใจมันก็ต้องทำกรรมที่ดีนั่นด้วยอำนาจของอวิชชานั่นคือไม่รู้มันไม่รู้สิ่งนี้ไม่ต้องทำก็ได้สิ่งนี้ไม่ทำเสียจะยังจะดีกว่าคือจะไม่ยุ่งมันจึงพูดได้เลยว่าขึ้นชื่อว่ากรรมกรรมแล้วมันมาจากกิเลสทั้งนั้น ยกเว้นกรรมชนิดหนึ่งที่ทำให้อยู่เหนือกิเลสเนี่ย คำว่ากรรมในที่นี้คือกรรมดีกรรมชั่วกรรมที่ไม่บัญญัติว่าดีว่าชั่วเนี่ยล้วนแต่มาจากกิเลส คนที่ฟังไม่เข้าใจหรือมันด้อยสติปัญญาหรือด้อยการศึกษามันก็จะคิดไปว่าเราไม่ต้องทำดีกันแล้วเว้ยไม่ต้องทำดีกันแล้วเว้ย ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรทำดีก็ได้แต่ขอให้ทำอย่างกับว่ามันเป็นปัจจัยสำหรับทำความดับทุกข์ให้ยิ่งขึ้นไปคือบรรลุนิพพานทำดีนี่เหมือนกับพาหนะสำหรับที่จะอาศัยข้ามไปให้พ้นดีเนื้อดีคือถึงนิพพานอย่างนี้ก็ได้หรือว่าทำดีนี่เพื่อให้อยู่ดีสบายดีสะดวกดีสำหรับจะมีชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติพระนิพพานดังนี้ก็ได้แต่ถ้าไปอยู่ที่ดียึดมั่นที่ดีหมายมั่นเอาที่ดีแล้วระวังเถอะมันกัดเอางอมแงมไปเลย จะพูดสติปัญญาของปู่ย่าตายายของเราอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้แต่ว่าให้ถือว่าพูดกันแต่ภายใน พวกเราอย่าเอาไปตีแผ่ไกลออกไปเขาจะไม่เชื่อแล้วเขาจะว่ามันบ้ากันแล้วโว้ย คือปู่ย่าตายายของเราแถวนี้รอบอ่าวบันดอนนี่เลยกี่เมืองก็ตามใช่มันรู้จักกันถึงว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีนี่หลายคนได้ฟังมาแล้วแต่คงจะไม่ค่อยเข้าใจบางคนฟังแล้วเบื่อบางคนฟังแล้วไม่อยาก จะฟังอีกไม่อยากจะทำความเข้าใจว่ามันจะมีประโยชน์อะไร ทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีอัปปรีนั่นแปลว่าไม่น่ารักภาษาบาลีก็แปลว่าไม่น่ารักในภาษาไทยนี่มีความหมายรุนแรงมากสำหรับคำว่าอัปปรีนี่ไม่เอาในภาษาไทยเอาในภาษาบาลีอัปปรีแปลว่าไม่น่ารักอะแปลว่าไม่ปรียะแปลว่าน่ารักอัปปรีแปลว่าไม่น่ารักทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีคือไม่น่ารักเพราะว่าไปหมายมั่นคือไปรักมันเข้าแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นเลยชั่วมันก็กัดอย่างชั่วดีมันก็กัดอย่างดีนี่ถ้าว่ามันมีความรู้จริงๆแล้วมันจะไม่ทำกรรมอะไรเลยเป็นว่าแต่กรรมที่จะสิ้นกรรมนั่นมันอีกพวกหนึ่งซึ่งไม่เคยพูดถึงคนธรรมดาเหล่านี้ไม่พูดถึงนั่นเป็นเพราะไม่พูดถึงพูดถึงกันอยู่แต่กรรมชั่วกรรมดีหรือกรรมที่ปนกันทั้งชั่วทั้งดีกรรมเหล่านี้มาจากกิเลสทั้งนั้นมาจากกิเลสเลวๆก็ทำกรรมชั่วมาอย่างจากกิเลสชนิดที่ละเอียดลึกซึ้งคือโมหะอันละเอียดอันลึกซึ้งนี่เป็นเหตุให้ทำกรรมดีอยากดีได้ดีแล้วก็วนเวียนอยู่ในความดีวนเวียนอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายนี่นะดียังไงคิดดูถ้าเรารู้เรื่องกิเลสแล้วก็รู้เรื่องกรรมเพราะว่ากรรมทั้งหลายย่อมมาจากกิเลสเมื่อเป็นกรรมแล้วก็มีผลกรรมเป็นธรรมดาก็มีผลกรรมชนิดที่ต้องเป็นไปตามกรรมนี่มันก็มีความทุกข์อยู่ในการที่ต้องเป็นไปตามกรรมโดยตรงนี่หรือแม้แต่ตัวกิเลสมันก็ร้อนเป็นไฟอยู่ในตัวมันเองแล้วอย่าว่าถึงกิเลสเลยแม้แต่นิวรณ์นี่มันก็รำคาญทนทรมานอยู่ในตัวมันเองแล้ว การกระทำกรรมทำด้วยกิเลสเมื่อกิเลสมันเป็นไฟอยู่แล้วกรรมมันก็พลอยเป็นไฟอยู่ในตัวมันเองด้วยพอได้รับผลกรรมก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่ทุกข์อันใหญ่หลวงเนี่ยท่านทั้งหลายลองคิดดูทีว่าสิ่งเหล่านี้ควรพูดหรือไม่ควรพูดถ้าพูดไปเด็กๆ เขาจะเข้าใจอย่างไรเด็กๆอาจจะเข้าใจไม่ต้องทำดีก็ได้จริงแหละแต่เราไม่ได้ต้องการให้เข้าใจอย่างนั้น เราต้องให้การต้องการให้ทำอะไรด้วยสติปัญญาอย่าทำด้วยกิเลสมันจะได้ไม่เป็นกรรมและมันจะไม่ต้องรับผลของกรรมถ้าทำด้วยกิเลสแล้วต้องเป็นกรรมเสมอเมื่อเป็นกรรมแล้วต้องรับผลกรรมเสมอแล้วก็ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมนี่มันไม่สนุก จึงพูดให้เห็นว่ากรรมนี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งกรรมชั่วทั้งกรรมดีล้วนแต่อัปปรีคือมันทำความยุ่งยากลำบากให้ทั้งนั้นไม่ทำซะเลยนั่นแหละดีกว่า แต่คนเขาทำไม่ได้ที่จะไม่ทำกรรมอะไรซะเลยเพราะมันยังมีกิเลสเพราะมันยังมีกิเลสมันช่วยไม่ได้มันจึงต้องทำกรรมแล้วมันจึงชั่วจึงดีไปตามกรรมมันก็เป็นไปตามกรรมนั่นแหละคือความทนทรมานอยู่ในวัฏสงสารที่นี่ก็เป็นเรื่องดับทุกข์แหละเป็นเรื่องทุกข์และดับทุกข์นะการเป็นไปตามกรรมนั่นน่ะมีเกิดแก่เจ็บตายมีอะไรก็ตามยึดถือเอาเป็นของตนแล้วมันก็เป็นทุกข์ เราก็พูดเรื่องความทุกข์กันนะทีนี้แล้วจะดับทุกข์อย่างไรจะป้องกันไม่ให้เกิดเป็นทุกข์มันก็ลดเข้าไปตามลำดับก็อย่าทำให้เป็นกรรม อย่าทำให้เป็นกรรมก็อย่ามีกิเลส อย่ามีความเคยชินแห่งกิเลสก็ต้องศึกษากันเรื่องที่จะไม่มีกิเลสและไม่ทำให้เป็นกิเลสซึ่ง กิเลสนี่มันอาศัยธรรมชาติช่วยสร้างให้ช่วยจัดให้มีเช่นเด็กๆเกิดมาเล็กๆมันก็รู้จักมีนิวรณ์รบกวนแล้วก็มีความทุกข์เล็กน้อยรบกวนแล้วแล้วมันก็ยิ่งยึดถือชั่วยึดถือดีมากขึ้นมันจึงรู้จักรักมากขึ้นรู้จักโกรธมากขึ้นรู้จักเกลียดรู้จักกลัวมากขึ้น สมบูรณ์แบบเลยก็เลยได้มีความทุกข์เต็มที่อย่างนี้นี่คือตัวปัญหาทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันอยู่หลายชนิดหลายพวกหลายขั้นตอนเรียกว่าหลายระบบก็ได้ทีนี้ก็ได้พูดกันไปถึงเรื่องว่าถ้าสิ้นกรรมก็คือนิพพานสิ้นกรรมมีได้เพราะสิ้นกิเลสสิ้นกรรมไม่มีกรรมมันก็ดับเย็นเป็นนิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นสนิทไม่มีร้อนเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวความสิ้นกรรมกับพระนิพพานนั่นน่ะเป็นเรื่องเดียวกันน่ะต่างกันแต่คำพูดต่างกันแต่คำพูดถ้าสิ้นกรรมมันก็เป็นนิพพานคือหมดร้อนดังนั้นจึงบอกว่านิพพานคือจุดหมายปลายทางของธรรมประยุกต์ที่เรามีธรรมประยุกต์ปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมกันเท่าไรเท่าไรในที่สุดมันก็รับผลสุดท้ายเป็นพระนิพพานทีนี้ก็บอกให้รู้ว่าพระอรหันต์นั้นไม่ใช่ใครหรอกพระอรหันต์นั้นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จในธรรมประยุกต์ทำให้สิ้นกรรมให้สิ้นทุกข์และเป็นผู้อยู่กับนิพพานเป็นผู้มีนิพพานเรียกว่าพระอรหันต์เป็นผู้ประสบความสำเร็จในธรรมประยุกต์ทีนี้ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังเป็นเสขะหรือเป็นบุตรชนเราๆนี่ก็คือผู้ที่ยังต้องฟันฝ่าต่อไปในธรรมประยุกต์คือต้องอุตส่าห์ฟันฝ่าต่อไปในธรรมประยุกต์เนี่ยเรื่องมันหลายเรื่องเกี่ยวพันกันอยู่อย่างนี้ก็อยากจะประมวลมาทำความเข้าใจให้มันเห็นชัดว่ามันมีอยู่อย่างไรกันสักคราวหนึ่งก่อนแล้วจะย้อนไปเข้าใจที่แล้วมาได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าใจที่จะพูดต่อไปข้างหน้าด้วยจึงเห็นว่าเป็นการสมควรที่เราจะประมวลเรื่องธรรมประยุกต์สงเคราะห์มาพูดกันในวันนี้ ท่านทั้งหลายจะต้องฟังให้เข้าใจทุกคำที่เป็นคำสำคัญที่เขาเรียกกันว่าเป็นคำบัญญัติเฉพาะหรือเป็นคำเทคนิคแต่ละคำละคำนั่นนะขอให้เข้าใจชัดทั้งโดยตัวหนังสือและทั้งโดยความหมาย การจะเข้าใจอะไรชัดนั่นครบถ้วนคือเข้าใจโดยตัวหนังสือคำพูดก็เข้าใจแล้วความหมายเนื้อความหรืออรรถะของมันก็เข้าใจถ้าเข้าใจทั้งพยัญชนะเข้าใจทั้งอรรถะอย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าใจที่คำว่าประยุกต์ก็เคยพูดมาแล้วก็มาพูดอีกก็เพื่อจะให้เข้าใจชัดเจนแน่นแฟ้นอะไรขึ้นยิ่งขึ้นคำว่าประยุกต์หรือประยุตตะก็ได้ประยุกกตะก็ได้แล้วแต่จะใช้คำสันสกฤตหรือใช้คำบาลีในภาษาไทยเราชอบใช้คำสันสกฤตกับทั้งนั้นคำที่ยืมออกมาเป็นภาษาไทยแล้วยืมคำสันสกฤตมากับทั้งนั้นมันจะด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบแล้วสันนิษฐานก็สันนิษฐานว่าไอ้คนที่มาตั้งหลักภาษาในประเทศไทยที่มาจากอินเดียนั้นมันเป็นพวกพราหมณ์ที่มีสติปัญญาในอินเดียพวกนี้เขาใช้ภาษาสันสกฤตทั้งนั้นภาษาบาลีนั่นมันเป็นภาษาชาวบ้านต่ำกว่าภาษาบาลีเป็นภาษาปรากฤตชาวบ้านใช้ไม่มีเกียรตินั่นเขาจึงไม่ใช่ภาษาปรากฤตหรือภาษาบาลีในการศึกษาชั้นสูงพวกครูบาอาจารย์ก็ใช้ภาษาสันสกฤตกันจนติดเป็นนิสัยแล้วพวกนี้มาสู่ประเทศไทยตั้งพันสองพันปีมาแล้วนู่นจนมาประดิษฐานหลักภาษาไทยอะไรภาษาไทยก็ยืมคำอินเดียมาใช้ได้มาแต่สันสกฤตที่เป็นบาลีเป็นมคตเป็นปรากฤตนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเช่นคำนี้ถ้าเป็นภาษา สันสกฤตมันก็ว่าประยุกต์ประยุกตะกอตอแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีมันปะยุตตะตอตอนี่เป็นต้นยันคำว่ามนุษย์สอยอมนุษย์ยะนี่มันเป็นสันสกฤตทำเป็นบาลีก็มนุษย์สะเสือสอเสือสองตัวนั่นคือภาษาบาลีภาษาไทยด้วยมันใช้ภาษาที่ถอดมาจากสันสกฤตก็ถอดมาจากครูบาอาจารย์ชาวอินเดียในชั้นสูงซึ่งใช้ภาษาสันสกฤตเดี๋ยวนี้คำว่าประยุกต์เขาเขียนกันก็แล้วต่อเต่าการันเป็นประยุกตะประยุกตะออกเสียงยากกว่าบาลีภาษาสันสกฤตออกเสียงยากกว่าภาษาบาลี มันมีเสียงกล้ำมีเสียงแทรกผ่าพยางอะไรอยู่มากคำว่าประยุกต์ก็แปลว่าประกอบกันเข้าอย่างครบถ้วนประยุกต์ประกอบกันเข้าอย่างครบถ้วนเรียกว่าประยุกต์มันเป็นการประกอบกันเข้าหลายๆอย่างแล้วต้องครบถ้วนแล้วก็ต้องถูกต้องนะนั่นมันต้องทำให้เข้ารูปเข้ารูปแก่การที่มันจะมีผลออกมาถ้าพูดถูกต้องถูกต้องประยุกต์ถูกต้องก็หมายความมันกลมกลืนกันมันเข้ารูปกันสนิทแล้วมันจะส่งผลออกมาตามที่ต้องการก็เต็มไปด้วยหลักวิชาหลักวิชาที่เรียกว่ามันถูกต้องในการประยุกต์มันต้องมีหลักวิชาเต็มอยู่ด้วยความถูกต้องเป็นระยะระยะไปแล้วเป็นระบบระบบไปแล้วรวมกันทุกระบบเพื่อผลอันเดียวกัน มันจะมีกี่หลายๆระบบแต่ในที่สุดมันทำงานร่วมกันเป็นระบบใหญ่ระบบเดียวก็ได้ผลร่วมกันเป็นอันเดียวคือว่าจุดปลายทางของความมุ่งหมายซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่พระนิพพาน ธรรมะจะมีกี่ระบบกี่ขั้นตอนกี่ ระดับก็สุดแท้แต่เมื่อได้ประยุกต์เข้าด้วยกันอย่างถูกต้องหมดสิ้นแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องเดียวคือให้เป็นผลเดียวออกมาเป็นพระนิพพาน นี่คำว่าประยุกต์ประยุกต์ถ้าไม่ประยุกต์ มันก็ไม่มีผลอย่างที่ว่าแล้วมันจะแยกกันอยู่ชนิดที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรท่านทั้งหลายจะต้องหลับตามองเห็นว่าธรรมะข้อธรรมะบทธรรมะเนี่ยมีมากมายแล้วก็เมื่อปฏิบัตินั่นน่ะเมื่อปฏิบัติธรรมะนั่นน่ะมันจะเอามาหลายหลายข้อหลายๆธรรมะมารวมกันเข้าแล้วเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่ง มันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมะข้อเดียวอย่างเดียวฉะนั้นมันต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาหรือว่าในการกระทำนั้นมันต้องมีสติมีวิริยะมีสัมปชัญญะมีความอดกลั้นอดทนมีอะไรรวมอยู่ในนั้นครบถ้วนของมันนั้นการปฏิบัติธรรมะมันเป็นการปฏิบัติธรรมะเป็นระบบเป็นระบบคือหลายอันเอาเข้ามาใส่ด้วยกันปฏิบัติให้กลมกลืนกันไปเข้ารูปกันไปถูกต้องสำหรับการที่จะออกมาเป็นผลตามที่ต้องการนี่เรียกว่าประยุกต์อย่างที่เคยพูดมาตอนต้นๆแล้วว่าถ้าไม่มีการประยุกต์แล้วก็จะไม่มีประโยชน์อะไร เพราะว่าการประยุกต์ก็คือการทำให้เป็นประโยชน์การใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองเราต้องประยุกต์ทุกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องให้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้น เกิดเป็นผลออกมาแก่เราอย่างว่าเรามีบ้านเรือนวัวควายไร่นาเงินทองข้าวของ เราต้องประยุกต์ทุกสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วมันออกมาเป็นผลออกเป็นผลมาตามที่เราต้องการจากสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าเราประยุกต์สิ่งเหล่านั้น ให้มันออกผลมาเต็มที่ของมันไม่เป็นหมันคือจะมองดูกันสั้นๆสั้นๆเฉพาะสิ่งเช่นข้าวเปลือกเช่นมีแต่นามันก็ กินไม่ได้มันก็ต้องทำให้เป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกกินไม่ได้ต้องทำให้เป็นข้าวสารข้าวสารกินไม่ได้ต้องทำให้เป็นข้าวสุก นี่เรียกว่าการประยุกต์ลำดับขั้นตอนแห่งการประยุกต์เราก็ได้กินข้าวเลี้ยงร่างกายได้ถ้ามีแต่พื้นนาจะทำอะไรได้มีแต่ควายจะทำอะไรได้มันก็ต้องทำให้เป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวแล้วก็เป็นข้าวเปลือกแล้วมันเป็นข้าวสารเป็นข้าวสวยเป็นข้าวสุกที่กินได้จึงขอให้มองดูทีเดียวทั่วไปหมดว่ามันต้องประยุกต์และทุกสิ่งมันประยุกต์ของมันอยู่เองตามธรรมชาติโดยไร้เจตนาของบุคคลที่ธรรมชาติประยุกต์ของมันเองอยู่เองเป็นไปอยู่นั่นก็เองก็มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งใหญ่โตเหมือนกัน แต่ถ้ามันไม่ตรงกับที่มนุษย์ต้องการทีนี้มนุษย์จะต้องประยุกต์จะต้องประยุกต์เองให้ตรงกับที่มนุษย์ต้องการ เราจะเห็นได้ว่ามันเต็มไปด้วยการประยุกต์โดยธรรมชาติบ้างโดยมนุษย์บ้างแต่เราไม่ได้ดูเราไม่ได้สังเกตบางทีเราก็ไม่ดูให้เห็นเราดูไม่เป็นดูไม่เห็น ยกตัวอย่างว่าเรามานั่งกันอยู่ที่นี่อย่างนี้เราเหลือบตามองไปรอบๆตัวสิถ้ามองเป็นมันก็จะเห็นการประยุกต์ของธรรมชาติที่ประยุกต์กันอยู่อย่างยิ่งและมีการประยุกต์ของบุคคลทำไมมันจึงมีรูปร่างอย่างนี้ล่ะถ้ามันไม่เป็นรูปหินโค้งอย่างนี้มีก้อนหินอย่างนี้มีทรายอย่างนี้มีอะไรอย่างนี้นี่เพราะว่ามนุษย์มันประยุกต์อีกทีหนึ่งจากที่ธรรมชาติมันประยุกต์นี่ทรายนี่ไปเอามาจากในคลองก้อนหินนี่มันเคลื่อนมาจากทางหลังภูเขาก้อนหินก้อนโน้นมาจากอำเภอแม่เสรียงคิดดูซึ่งมันไกลเท่าไหร่ก็แปลมนุษย์เนี่ยมันทำมีให้มีประยุกต์แล้วแต่ความต้องการซึ่งเป็นความโง่หรือเป็นความฉลาดถ้ามันโง่มันก็ต้องทำสิ่งที่ไม่ต้องทำไม่ควรจะทำไม่ต้องทำไม่จำเป็นจะต้องทำก็ทำจนเสียเวลาเปล่าถ้ามันฉลาดมันจะทำเท่าที่ควรจะทำมันเรื่องมันก็ไม่มากนักฉะนั้นขอให้รู้จักประยุกต์ที่เรียกว่ามันเข้ารูปมันถูกต้องมันพอดีแก่การที่จะมีผลออกมาอย่างครบถ้วนพอแล้ว นี่เรื่องภายนอกเหลือเห็นได้ด้วยตาเมื่อเรานั่งอยู่ที่นี่ ถ้าเราจะมองดูเข้าไปข้างในเนื้อในตัวของเราในร่างกายของเรามีอะไรกี่อย่างมีผมขนและฟันหนังมีอะไรมีดินน้ำลมไฟมีอะไรก็ตามมันประยุกต์ของมันอย่างถูกต้องอยู่แล้วมันจึงเป็นชีวิตชนิดนี้อยู่ได้ มันเรียกว่าธรรมชาติมันประยุกต์ของมันได้เองมันจึงเกิดมีร่างกายที่ทำอะไรได้ถูกต้องทุกระบบในร่างกาย ระบบกินเข้าไประบบถ่ายออกมาระบบควบคุมความร้อนระบบกี่ระบบก็ตามใจแหละซึ่งมันขาดไม่ได้แหละมันต้องมี เพียงแต่ระบบลูกตาระบบเดียวนี่เรื่องมากเหลือที่ศึกษา ระบบหูเรื่องเดียวก็เหลือที่ศึกษาแล้วไปอ่านหนังสือเรื่องนั้นก็เหลือให้มันเลือกเกินก็จะเป็นผู้รู้เรื่องตารู้เรื่องหูนี่ก็เรียนกันเป็นปีๆ แต่ละระบบมันมีของมันละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนแล้วก็ธรรมชาติมันเป็นผู้จัดให้ระบบตาเป็นอย่างนั้นมีอะไรอย่างไรมีอะไรอย่างไรไม่รู้กี่อย่างระบบหูระบบจมูกระบบคอระบบภายในตับไตไส้พุงทุกอย่างไปเลยระบบโลหิตระบบเส้นโลหิตระบบการไหลเวียนของโลหิตมันก็เป็นเรื่องของมันที่ต้องถูกต้องเป็นระบบไปแล้วหลายๆระบบนี่รวมกันเข้าเป็นร่างกายหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งนี่มีผลคือเป็นมนุษย์ที่ทำอะไรได้ เราจะต้องอะไรจะต้องร่วมมือจะต้องร่วมมือกลมกลืนกันกับธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันรับมันประยุกต์ก่อนเราเก่งกว่าเราจัดไว้ให้เราเราก็เข้าไปสวมรอยใช้ไอ้ร่างกายนี่ตามที่เราต้องการ แต่ถ้าส่วนใดที่ธรรมชาติมันทำไว้ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องเราก็แก้ไขให้มันถูกต้องแต่ดูจะมีน้อยนักที่มนุษย์จะเก่งกล้าสามารถที่จะไปแก้ไขธรรมชาติมันมีแต่ให้เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าโรคภัยไข้เจ็บนั่นคือความผิดธรรมชาติแล้วเราก็ประยุกต์ให้มันกลับไปถูกต้องตามธรรมชาติตามเดิมมันก็หายโรคภัยไข้เจ็บแต่มันก็เป็นการประยุกต์อยู่นั่นแหละคือมันนิ่งอยู่ไม่ได้มันทนนิ่งอยู่ไม่ได้ก็ให้เรามองเห็นว่าไอ้เรื่องประยุกต์เนี่ยมันไม่ใช่เล่นมันคือมันเป็นสิ่งที่ต้องมีไม่มีไม่ได้ มันต้องมีแล้วเมื่อต้องมีแล้วมันต้องมีให้ถูกต้องด้วยนะต้องมีให้มันถูกต้องด้วยมันจึงจะสำเร็จประโยชน์มันจึงต้องเรียนกันมากหน่อยต้องศึกษากันมากหน่อยต้องสังเกตสังกากันมากหน่อยมันจึงจะมีการประยุกต์ที่ถูกต้อง นอกตัวเราทั้งโลกนี่มันก็เป็นการประยุกต์ของธรรมชาติเกือบทั้งนั้นเป็นของมนุษย์น้อยมากในตัวเราเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ของธรรมชาติเกือบทั้งนั้นของมนุษย์นี่น้อยนักมีแต่รักษาประยุกต์ของธรรมชาตินั้นไว้ถูกต้องกันแล้วกันทีนี้ก็มาดูถึงตัวธรรมะที่มันเป็นของละเอียดเป็นนามธรรมแฝงอาศัยอยู่กับร่างกายและจิตใจนี่มันเป็นสิ่งที่ละเอียดมันก็ศึกษายากมองเห็นยากเข้าใจยากศึกษายากต้องทดลองกันด้วยการลงทุนเป็นทุกข์ลงทุนด้วยการเป็นทุกข์แล้วค้นพบแล้วก็ทำจนไม่เป็นทุกข์แล้วก็มาใช้เป็นหลักการเป็นวิชาการไปตามเรื่องเนี่ยธรรมะประยุกต์ให้ถูกต้องในส่วนที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมนี่ก็ไม่สำคัญรวมด้วยแต่ว่าเราจะเพ่งเล็งไปที่นามธรรมมากกว่าให้มันถูกต้องตามเรื่องของนามธรรมคือจิตในเรื่องของกายก็พลอยถูกต้องไปตามเพราะว่ามันอยู่ใต้วิสัยของจิตตามอำนาจของจิตเนี่ยก็ให้สังเกตดูใครควรดูคำนวณดูพิจารณาดูว่ามันมีอยู่เท่าไรอย่างไรกี่มากน้อยไม่ใช่ว่าทำวัดเล่นๆได้มันไม่สำเร็จประโยชน์เห็นไหมที่มันไม่มีธรรมะมันอยู่วัด10ปีแล้วมันก็ไม่มีธรรมะเพราะมันประยุกต์ไม่เป็นมันยังเป็นคนที่หนาไปด้วยกิเลสอยู่เพราะมันประยุกต์ไม่เป็นมาอยู่ที่วัดนี่มันก็หมายความว่ามันสะดวกแก่การที่จะศึกษาหรือจะประยุกต์แต่คนส่วนมากก็ไม่ศึกษาเลยไม่ประยุกต์ปล่อยให้กิเลสประยุกต์ลอยให้กิเลสประยุกต์ตัวเขาแล้วก็ได้เป็นไปตามกิเลสผู้นั้นไม่ได้ประยุกต์กิเลสแต่กิเลสกลับประยุกต์กับผู้นั้นก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไม่ได้อะไรทั้งที่มาอยู่ในวัดของพระพุทธเจ้าซึ่งจัดขึ้นสำหรับจะประยุกต์ชีวิตจัดการกับศัตรูคือกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายให้มันหมดไปเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนเข้าใจคำที่เรียกว่าประยุกต์นะว่ามันเป็นหน้าที่ของใคร มาศึกษาพุทธศาสนาทำไมเนาะ มันเพื่อจะไปประยุกต์ชีวิตนี้ให้มันเป็นที่น่าพอใจมาเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามทำไมก็เพื่อเป็นโอกาสให้ได้ประยุกต์ชีวิตนี้ให้งดงามให้น่าดูให้เจริญขึ้นไปตามทางของพระธรรมเจริญไปตามทางของพระธรรมก็มีจุดจบที่พระนิพพาน เป็นที่น่าเศร้าที่ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตให้เป็นการประยุกต์เต็มที่ไม่ได้ใช้โลกใช้แผ่นดินใช้วัดวาอารามใช้ศาสนาใช้อะไรเนี่ยให้เป็นการประยุกต์ให้เต็มที่มันก็เป็นหมันนอนรอกันอยู่ทั้งนอนรอนอนเป็นหมันนอนทนทุกข์นอนระทมทุกข์ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรมันก็นอนทนทุกข์นอนระทมทุกข์ การศึกษาธรรมะยังเป็นหมันเพราะว่าไม่ได้ประยุกต์ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์ลงไปจริงๆนี่เรียกว่าการประยุกต์กิริยาประยุกต์ต้องใช้กันกับชีวิตและชีวิตนั่นมันมีธรรมะมันต้องประกอบด้วยธรรมะมันต้องประยุกต์ธรรมะให้เข้ากันกับชีวิตหรือประยุกต์ชีวิตให้มันเข้ากันกับธรรมะ พอชีวิตเป็นธรรมะถ้าธรรมะเป็นชีวิตนั่นแหละมันจะได้ผลมันจะขจัดปัญหาออกไปได้แล้วเราก็ได้รับประโยชน์ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาประโยคนี้มันสำคัญกี่มากน้อยแล้วใครบ้างกี่คนนี่ที่ได้ทำชีวิตนี้ให้มีประโยชน์ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนามันยังเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนายังเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาอยู่มากทีเดียวนี่เรื่องเบื้องต้นที่จะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งให้สิ้นเชิงอย่างทั่วถึงว่าประยุกต์ที่ทำอย่างไรคืออะไรทำที่ไหนโดยใครธรรมประยุกต์ประยุกต์ธรรมะพุทธธรรมประยุกต์ประยุกต์ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้ากับเนื้อกับตัวกับชีวิตจิตใจของเราเ มื่อเราจะตัดเสื้อเราไปที่ร้านตัดเสื้อกับวัดตัวเขาตัดเสื้อให้เหมาะกับตัวของเรานี่มันเป็นการประยุกต์ทางวัตถุแท้มันก็ยังต้องทำเดี๋ยวนี้มันทางจิตใจนู่นมันประยุกต์จิตใจจะไปวัดตัวกับใครจะไปตัดธรรมะใส่จิตใจอย่างไรมันเป็นเรื่องของตัวเองทั้งนั้นที่จะปรับธรรมะให้มันตรงกับเรื่องของเราเข้าไปอยู่ในเนื้อในตัวของเราทีนี้เมื่อพูดถึงคำว่าประยุกต์ก็คือทำให้ถูกต้องทุกระบบถูกต้องทุกระบบที่มันหลายระบบประกอบกันเข้าเป็นระบบใหญ่คือชีวิตเป็นต้นมันในฝ่ายผลเกิดผลก็หลายระบบหลายระบบก็รวมกันเป็นผลสุดท้ายคือพระนิพพานสิ่งเดียวเป็นต้นทีนี้พูดกันถึงคำว่าระบบสักทีระบบ เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ที่คนก่อนๆเขาไม่ได้พูดกันนักหูยาตายายไม่ก็ได้พูดคำว่าระบบไอ้เด็กๆที่เพิ่งเรียนหนังสือยุคนี้มันชอบพูดถ้ามันมีคำให้พูดก็เป็นระบบนั่นระบบนี่แล้วก็มักจะยึดระบบเนี่ยมากเกินไปจนเกิดเรื่อง แต่มันก็ถูกที่ว่ามันต้องมีระบบคำว่าระบบนี่ความหมายความมุ่งหมายเบื้องต้นก็คือว่าจัดให้เป็นพวกตามพวกแล้วให้มันรวมกำลังกันถ้ามันแยกอยู่สิ่งเดียวหน่วยเดียวมันทำอะไรไม่ได้นะถ้ามันแยกกันอยู่เป็นปรมาณูเป็นอนุก็จะมันไม่รวมกันเข้าเป็นเซลล์เป็นธาตุเป็นอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็หน่วยเล็กๆที่สุดนะหลายๆหน่วยมาจัดเป็นหนึ่งระบบได้หลายๆระบบการที่จะจัดเป็นระบบเป็นพวกมันก็ต้องเข้ากันได้มันจึงจะเป็นพวกเดียวกันได้มันจึงต้องจัดตามพวกแล้วเป็นพวกแล้วก็จัดในลักษณะที่ให้มันรวมกำลังกันได้นะถ้ามันรวมกำลังกันไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ไปจัดมันที่นี่มันก็ต้องถูกต้องและครบถ้วนนั่นในหนึ่งระบบนั่นต้องมีความถูกต้องที่มันจะให้ผลได้จริงแล้วมันต้องครบถ้วนและเพียงพอขอให้จำไว้เป็นคำสำคัญสักคู่หนึ่งว่าถูกต้องและเพียงพอเรื่องที่จะสำเร็จประโยชน์มันต้องถูกต้องแล้วมันก็ต้องเพียงพอด้วยถูกต้องที่ไม่เพียงพอก็มีเหมือนกันไม่สำเร็จมันครึ่งๆกลางๆถ้าต้องมีให้มันถูกต้องแล้วให้มันครบถ้วนหรือเพียงพอถ้าเพียงพอก็ครบถ้วนก็เพียงพอเราจะมีอะไรก็ตามต้องมีอย่างถูกต้องแล้วก็เพียงพอแล้วทีนี้ยังต้องจัดให้มันสัมพันธ์กันดีถ้าระบบแต่ละระบบมันไม่สัมพันธ์กันดีแล้วมันก็ล่มละลายแหละเช่นว่าในรถยนต์คันหนึ่งมันมีระบบเครื่องยนต์มีระบบน้ำมันหล่อลื่นระบบไฟระบบเป็นระบบไฟแต่ว่าทุกระบบต้องสัมพันธ์กันดีจึงเป็นรถยนต์ขึ้นมาคันหนึ่งระบบล้อระบบตัวถังระบบขับระบบควบคุมระบบแม้แต่ระบบที่นั่ง มันก็ควบคุมมันก็ต้องสัมพันธ์กันดีก็เลยเป็นรถยนต์คันหนึ่งที่ใช้การได้ที่ต้องเรียกมันสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องในเนื้อหาของเรื่องที่มันจะมีที่มันจะทำนี่คนหนึ่งมันยิ่งกว่ารถยนต์คันหนึ่งคนหนึ่งนับตั้งแต่ระบบหายใจระบบกินอาหารระบบขับถ่ายระบบรักษาความร้อนระบบหล่อลื่นระบบตาระบบหูระบบจมูกระบบฟันระบบอะไรก็ตามถ้ามันเกิดไม่สัมพันธ์กันเท่านั้นมันก็ตายเรามันก็ต้องตายแต่ละระบบต้องสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันกำหนดไว้ว่าจะถูกต้องอย่างไรจะถูกต้องอย่างไรธรรมชาติมันเป็นผู้กำหนดเท่าไรอย่างไรเมื่อไรเนี่ย ธรรมชาติมันกำหนดว่าอย่างตายตัวต้องมีคำว่าถูกต้องจะถูกต้องในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็ได้ถูกต้องในแง่ของเหตุผลของตรรกวิทยาก็ได้ แต่เราจะถือว่าถูกต้องตามหลักของธรรมะคือดับทุกข์ได้ถ้ายังดับทุกข์ไม่ได้ไม่ถูกต้องนี่ที่มันมาเถียงมาถามอะไรกันนักเข้ามาถามเราถึงว่าสำนักนั่นสำนักวิปัสสนาสำนักนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่มันมาถามคำถามชนิดนี้ซึ่งเป็นคำถามบ้าบออะไรก็ไม่รู้ก็ตอบยากที่สุดอาตมาก็ตอบว่าถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วมันถูกต้องแหละสำนักวิปัสสนาสำนักไหนก็ตามถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วก็ถูกต้องตอบได้เพียงเท่านี้จึงเอาความถูกต้องนั่นแหละเอาความดับทุกข์ได้นะเป็นความถูกต้องเอาความถูกต้องอยู่ที่มันดับทุกข์ไ ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเด็กๆที่เขาเรียนมาจากโรงเรียนกระทั่งมหาวิทยาลัยแล้วก็มีมันไม่รู้ว่าถูกต้องนั่นคืออะไรเนี่ยถูกต้องตามวิทยาศาสตร์ก็ไปอย่างถูกต้องทางฟิโลโซฟีปรัชญาก็ไปอย่างถูกต้องทางตรรกวิทยาก็ไปอย่างเลยไม่รู้ว่าถูกต้องอย่างไรพอมาถึงพุทธศาสนาเราก็บอกว่ามันดับทุกข์ได้มันดับทุกข์ได้นะถูกต้อง มันจึงเอาความที่ดับทุกข์ได้นะเป็นหลักไม่ได้ยึดถือเครดิตนะของพระคัมภีร์ของพระบาลีแม้แต่ของพระพุทธเจ้าโดยจักโดยซ้ำไปนี่พูดอย่างนี้คนฟังจะหาว่าจ้วงจาบลบหลู่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังสอนอย่างนั้นสอนไม่ยึดไม่ยึดตัวยึดองค์พระพุทธเจ้าว่าเป็นหลักที่แตะต้องไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้วิจารวิพากษ์วิจารไม่ได้ท่านเปิดไว้กว้างหมดในสูตรเช่นกาลามสูตรเป็นต้นทีนี้มันก็อยู่ที่ว่ามันดับทุกข์ได้นะท่านก็บอกให้ดูที่มันดับทุกข์ได้นะมันถูกต้องจะเป็นพระพุทธเจ้าสัตว์หรือใครกล่าวหรือยายบ้าคนหนึ่งมันกล่าวเด็กบอบบอบ้าว่ามันเผอิญมันพูดออกไปอย่างนั้นแล้วมันไปตรงกับที่ดับทุกข์ได้มันก็ใช้ได้เหมือนกันซึ่งจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันก็อยู่ที่ดับทุกข์ได้หรือดับทุกข์ไม่ได้นี่เรียกว่าระบบคืออย่างนี้คือต้องจัดให้มันเป็นพวกหลายๆอย่างจัดเข้าเป็นพวกตามพวกของมันให้มันได้รวมกำลังกันถ้าไม่จัดเข้าพวกมันไม่รวมกำลังกันนี่แล้วมันจะมีกำลังที่ไหนแล้วมันต้องครบถ้วนตามที่ควรจะมีในแง่นั้นในแง่นี้ต้องครบถ้วนถ้าครบถ้วนแล้วมันต้องสัมพันธ์กันกลมกลืนกันไม่ใช่ขัดแย้งกันในโลกนี้มีแต่การขัดแย้งโลกนี้จึงมีความทุกข์มากขึ้นเพราะมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งขัดแย้งอย่างไม่ควรจะอยู่ร่วมโลกกันมันจึงได้ทะเลาะวิวาทกันทำสงครามการเบียดเบียนกันอะไรกันหาความสงบสุขไม่ได้ต้องมีความถูกต้องและเพียงพอในการที่จะรวมกันเป็นระบบที่นี่ก็จะบอกต่อไปถึงข้อที่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นควรทำเป็นระบบไอ้ธรรมะสำหรับศึกษาก็ดีธรรมะสำหรับปฏิบัติก็ดีธรรมะที่จะออกมาเป็นผลของการปฏิบัติก็ดีควรทำเป็นระบบเพื่อด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วนะถ้ารวมกันเป็นระบบมันมีกำลังมันสามารถที่จะให้เกิดผลตามที่ต้องการได้ถ้าไม่รวมกันมันก็เกิดผลอะไรไม่ได้อย่างว่าร่างกายของเราเนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายตับไตไส้พุงมันไม่ยอมรวมกันไม่ยอมสัมพันธ์กันแล้วมันก็ตายเดี๋ยวนี้มันจะต้องให้โอกาสที่ธรรมะจะได้สัมพันธ์กันสิ่งที่เรียกว่าธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ควรทำให้เป็นระบบด้วยการประยุกต์นั่นเองการที่อาตมาพูดว่าธรรมะประยุกต์ก็คือทำให้ธรรมะมันเป็นระบบอย่างถูกต้องให้มันได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องและมันเกิดผลออกมาอย่างถูกต้องเนี่ยประยุกต์ธรรมะคืออย่างนี้พอทำเป็นระบบมันก็เห็นง่ายเห็นชัดว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรอะไรมีความมุ่งหมายอย่างไรอะไรมุ่งหมายไปในทิศทางไหนมันก็เห็นชัดเพราะมันจึงสะดวกง่ายแก่การศึกษาง่ายแก่การศึกษาถ้าเราทำเป็นระบบมันก็ง่ายแก่การศึกษาถ้าเราปล่อยให้มันกระจัดกระจายเป็นฝุ่นไปนี่มันก็ไม่รู้จะควบคุมกันอย่างไรจะศึกษากันที่ตรงไหนทำให้เป็นระบบเถิดจะง่ายแก่การศึกษาขั้นแล้วมันก็จะง่ายแก่การปฏิบัติ แล้วมันจะง่ายไปถึงการทดสอบการปฏิบัติทดสอบการปฏิบัติว่าถูกต้องแล้วหรือยังนี่มันง่ายไปหมดอย่างนี้แยกเป็นระบบไม่ได้หมายความว่าแยกให้มันหมดกำลังเราแยกให้เป็นระบบสำหรับศึกษาสำหรับปฏิบัติสำหรับควบคุมแต่ละระบบให้มันสัมพันธ์กันด้วยดีไม่ใช่ว่าแยกเป็นระบบแล้วแยกมันออกจากกันเลยไม่ให้มันสัมพันธ์กันให้หูไปอยู่แต่หูให้ตาไปอยู่แต่ตาจมูกไปอยู่แต่จมูกปากไปอยู่แต่ปากนี่มันก็แยกอย่างนี้มันก็วินาศ แยกให้เป็นระบบแล้วมันง่ายแก่การที่เราจะทำให้ระบบต่อระบบมันสัมพันธ์กันอย่างดีอย่างนี้จึงจะเรียกว่ากระทำไปอย่างถูกต้องคือมีการประยุกต์อย่างถูกต้องอย่างเรื่องธรรมะนี่มันเป็นเรื่องกว้างขวางเพราะว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะข้อนี้บางคนเข้าใจดีแล้วได้ยินได้ฟังมาหลายหนแล้วว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะหมายถึงสิ่งทุกสิ่งที่มนุษย์จะรู้จักได้เป็นธรรมะมีเหตุปัจจัยก็มีธรรมะไม่มีเหตุปัจจัยก็มีที่เรียกว่าเป็นสังคตธรรมก็มีเป็นอสังคตธรรมก็มีถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากคำพูดสองคำนี้ พวกหนึ่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกหนึ่งไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นตัวเองแต่ก็ไม่เรียกว่าอัตตาคงเรียกว่าอนัตตาเหมือนกันทำทั้งปวงเป็นอนัตตานี่ทำทั้งปวงนี่นั้นนับไม่ไหวแล้วถ้าจะเป็นนับรายการนับไม่ไหวแต่ก็แยกเป็นระบบเพื่อง่ายแก่การศึกษาและการปฏิบัติทำทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารเอามาแยกเป็นระบบวัตถุเป็นระบบกายเป็นระบบจิตเป็นระบบวิญญาณเรียกว่า4ระบบนี้ก็ดูจะพอแล้วสำหรับที่จะจัดการให้ได้รับผลดีจะแยกมากกว่านี้ก็ได้น้อยกว่านี้ก็ได้แต่มาสังเกตเห็นว่าง่ายที่สุดนะถ้าเราจะแยกมันสัก4ระบบ ระบบวัตถุยังไม่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์นะระบบวัตถุทั่วไปในโลกมันเป็นสักวัตถุนี่ก็เป็นระบบหนึ่งมันมีเรื่องของมันมากมายเท่าไรก็ทำให้มันถูกต้องตามเรื่องของมันนี่ระบบที่สองคือระบบร่างกายที่มาเป็นกายของสิ่งที่มีชีวิตเรียกว่าร่างกายมันก็มีร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ร่างกายของอะไรก็เป็นถ้ามันเป็นของสิ่งที่มีชีวิตก็เรียกว่าร่างกายนี่ก็เป็นระบบใหญ่ที่จะต้องดูศึกษาเข้าใจจัดการควบคุมให้ถูกต้องในระบบกายเช่นเดียวกับว่าระบบวัตถุล้วนๆก็ถูกต้องระบบกายก็ถูกต้องทีนี้มาถึงระบบจิตที่เกี่ยวกับจิตคือสิ่งที่รู้สึกคิดนึกได้ควบคุมร่างกายอยู่เนี่ยบันดาลบังคับบัญชาร่างกายอยู่รู้สึกคิดนึกได้นะเป็นสิ่งที่สงบได้ไม่สงบก็ได้เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้นี่ก็เป็นระบบจิตเราก็ต้องควบคุมไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตหรือระบบจิตนี่ให้มันถูกต้องระบบจิตที่ถูกต้องก็คือไม่เป็นโรคทางจิตที่เรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าโรคทางจิตนะเกิดกับจิตโดยตรงเกี่ยวกับระบบจิตซึ่งโดยที่แท้ก็คือระบบประสาทด้วยนะว่ามันเป็นจิตที่ปกติถูกต้องคือมีจิตสงบพอสมควรไม่รบกวนด้วยกิเลสนี่แหละเรียกว่าจิตถ้าถูกต้องมันจะต้องไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสเรียกว่าจิตมันสะอาดหรือบริสุทธิ์แล้วก็ต้องเรียกว่าจิตมันเข้มแข็งคือมันมีสมรรถนะเข้มแข็งที่จะทำงาน ทางจิตเนี่ยเรียกว่ามันตั้งมั่นจิตบริสุทธิ์อย่างหนึ่งจิตตั้งมั่นอย่างหนึ่งแล้วจิตนี่ว่องไวในหน้าที่ของมันอีกอย่างหนึ่งถ้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีความถูกต้องทางจิตหรือทางระบบจิตจิตเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสรบกวนเรียกว่าบริสุทธิ์ถ้าจิตตั้งมั่นเข้มแข็งมีกำลังแรงก็เรียกว่าจิตมันตั้งมั่นและเข้มแข็งแล้วจิตที่ได้อบรมดีแล้วนะว่องไวในการที่จะคิดจะนึกจะรู้สึกตามหน้าที่ของจิตเนี่ยจิตเป็นว่องไวในหน้าที่ถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าถูกต้องในระบบจิตเป็นระบบที่สามประยุกต์ให้ดีให้มันมีคุณสมบัติอย่างนี้ที่ระบบสุดท้ายที่สี่คือระบบวิญญาณหรือสติปัญญาตามธรรมดาเขาไม่พูดว่าวิญญาณกันนะเราที่นี่พูดเพราะเราไม่มีคำอื่นที่เห็นว่าเหมาะไอ้วิญญาณมันหมายถึงสิ่งที่จะรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ท่านก็เรียกว่าวิญญาณแต่คำว่าวิญญาณเนี่ยมีความหมายหลายความหมายบางคนไม่รู้ว่า วิญญาณนี่หมายถึงนิพพานก็ได้หมายถึงสิ่งที่บุคคลควรจะรู้แจ้งเอาเถอะให้เรียกว่าระบบสติปัญญาก็ได้ระบบวิญญาณก็ได้ระบบจิตถูกต้องแล้วทีนี้ระบบสติปัญญาก็จะต้องถูกต้องอีกด้วย เช่นว่าจิตเข้มแข็งจิตอะไรทุกอย่างแต่มีความเห็นผิดล่ะ จิตนี่ก็คือจิตบ้าจิตมีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดรู้ผิดอะไรผิดอย่างนี้เรียกว่าไม่ถูกต้องทางสติปัญญาแล้ว นี่ก็เป็นอันว่าเราแยกออกมาอีกระบบหนึ่งคือระบบของสติปัญญาจะต้องมีความรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งธรรมชาติซึ่งกฎของธรรมชาติซึ่งหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติซึ่งผลอันจะเกิดมาจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกระบบสติปัญญา ในภาษาฝรั่งเขาไม่ค่อยยุ่งเขาก็ไม่ค่อยยุ่งคือเขามีระบบสปิริตชัวซึ่งเราเอามาเรียกในทีนี้ว่าระบบวิญญาณก็มีระบบเมนทัลสำหรับจิตมีระบบฟิสิกอลสำหรับกายหรือสำหรับวัตถุก็ จะมีมาทีเรียลสำหรับวัตถุมีฟิสิกอลสำหรับร่างกายเมนทัลสำหรับจิตสปิริตชัวสำหรับสติปัญญาเมื่อมีคำพูดครบถ้วนอย่างนั้นเขาก็ง่ายสะดวกในการพูดนี่เรายังไม่มีเลยต้องคิดขึ้นมาคำหนึ่งเรียกว่าระบบวิญญาณแล้วคนทั้งหลายเขาไม่เห็นด้วยเขาว่าบ้าหรือว่าอวดดีหรือว่าตั้งคำพูดเอาเองเป็นศาสดาอย่างนี้ก็ตามใจเถอะแต่เขาให้รู้ว่าไอ้ตัวเรื่องจริงๆมันมีอยู่สี่เรื่องอย่างนี้ตัวเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะธรรมะมันมีอยู่สี่เรื่องอย่างนี้คือเรื่องวัตถุเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องวิญญาณคือสติปัญญา ถ้าคุณกลัวเขาจะโหไม่อยากใช้คำว่าวิญญาณก็ใช้ว่าสติปัญญาก็ได้ระบบวัตถุระบบกายระบบจิตระบบสติปัญญาขอให้มันถูกต้องเมื่อทำเป็นระบบแล้วมันก็จะได้เป็นสี่ระบบแต่ละระบบนี้มันจะต้องถูกต้องเ ช่นว่ามนุษย์เราเพราะมันอยู่ด้วยสี่ระบบนี้แหละมนุษย์เราในโลกเนี่ยมันอยู่ด้วยระบบสี่ระบบนี้ เรามีระบบวัตถุคือที่บ้านที่เรือนของเรานะมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรที่เป็นวัตถุเรามีเสื้อผ้ายูกยาอะไรเนี่ยก็เป็นระบบวัตถุแล้วต้องมีระบบวัตถุทั้งบ้านทั้งเรือนเนี่ยมันถูกต้องจะด้วยแล้วที่ระบบร่างกายที่เนื้อหนังโดยตรงเนี่ยผมขนและฟันหนังเอ็นกระดูกอะไรต่างที่เป็นตัวร่างกายโดยตรง ก็เรียกว่าระบบกายก็ต้องถูกต้องนะพอไม่ถูกต้องก็คือโรคทางกายเกิดขึ้นแล้ว ทีนี้ระบบจิตเราจะต้องมีจิตที่ปกติจิตที่ถูกต้องที่มีความหมายของคำว่าจิต โดยถูกต้อง ไอ้คำว่าประสาทนั่นระบบประสาทนั่นบางทีก็เอาไปรวมไว้กับกายเพราะมันเนื่องกับกายเกินไปแต่มาเห็นว่าถ้ามันเนื่องกับกายก็เอาไปเป็นระบบกายแต่ว่าส่วนที่มันเนื่องกับจิตก็ขอให้มันมาอยู่ในระบบจิตเพราะไอ้ระบบประสาทนั้นจะต้องแบ่งกันคนละครึ่ง แต่ว่าในทางธรรมะในทางบัญญัติทางธรรมะไอ้ระบบประสาทนี่เขาว่ายฝ่ายกายไม่ได้ว่ายฝ่ายจิตงั้นเรามีเรื่องจิตที่เราจะต้องไม่เป็นโรคจิตนี่ระบบสุดท้ายคือความรู้และสติปัญญาหรือระบบวิญญาณนี่ก็ต้องถูกต้องอีกเหมือนถ้าระบบนี้ผิดแล้วผิดหมดน่ะไอ้ระบบสติปัญญาผิดแล้วมันจะย้อนไปผิดหมดระบบจิตก็ผิดระบบกายก็ผิดระบบวัตถุก็ผิดควรจะทำให้มันถูกทั้งระบบวัตถุระบบกายระบบจิตระบบวิญญาณทีนี้มันก็มีว่า สี่ระบบแล้วนะมันก็ยังมีอยู่เป็นชั้นๆเป็นชั้นๆตามระดับของบุคคลทั้งสี่ระบบนั่นน่ะมันยังรวมอยู่เป็นชั้นๆตามระดับของบุคคลคือชั้นคนธรรมดาบุตุชนคนธรรมดามันก็ถูกต้องไปตามแบบของคนธรรมดาระบบของพระอริยเจ้าทั่วๆไปก็ต้องมีถูกตามระบบของพระอริยเจ้าทั่วๆไปและระบบสำหรับพระอรหันต์พระอรหันต์คือพระอริยเจ้าขั้นสุดท้ายนะก็ต้องถูกต้องตามระบบของพระอรหันต์ถ้าจะใช้คำในภาษาธรรมะก็ท่านเรียกว่าบุตุชนระบบคนธรรมดาทั่วไประบบเสขะคือคนที่รู้เข้ามาครึ่งๆหนึ่งแล้วในระบบอเสขะคือรู้จบหมดเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เรียกว่าอเสขะคือเรียนจบแล้วไม่ต้องศึกษาอีกแล้วที่ถ้าต่ำกว่านั้นมาก็เรียกว่าเสขะยังต้องศึกษาต่อไปถ้าต่ำกว่านั้นลงมาอีก ก็ระบบบุตุชนซึ่งถือว่ายังไม่รู้อะไรยังมีอวิชชาเต็ม 100% อยู่ในความถูกต้องทางกายทางจิตทางสติปัญญาของบุตุชนก็เป็นระดับบุตุชนจัดไว้ระบบหนึ่งระดับบุตุชนระบบบุตุชนนี่ระบบของพระอริยเจ้าที่ดีกว่านั่นก็ระบบหนึ่งระบบของพระอรหันต์ก็สูงสุดเรานี่มันเกี่ยวกับคนจัดไม่ใช่ธรรมชาติจัดถ้าธรรมชาติจัดมันจัดแต่นั้นในหน้าที่ที่ว่าให้มันอยู่ได้รอดชีวิตได้ทำหน้าที่ได้แต่ที่ใจก้าวหน้าเป็นวัฒนธรรมเป็นธรรมะที่สูงขึ้นไปนะไอ้คนน่ะมันจะต้องจัดคือคนจะต้องเรียนรู้คนจะต้องปฏิบัติคนจะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องแล้วมันก็เลื่อนขึ้นมาทีนี้อยากให้ดูไปซะด้วยเลยว่าอย่างไรก็ดีเรายังจะต้องนึกถึงว่าการจัดระบบให้ถูกต้องนี่มันไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าทางวัตถุทางกายทางจิตทางวิญญาณหรือว่าสำหรับบุตุชนสำหรับเสขะสำหรับอเสขะ เรายังต้องรู้จักแยกโดยส่วนใหญ่ว่าเป็นส่วนบุคคลหรือว่าเป็นส่วนสังคม ส่วนปัจเจกชนแต่ละคนละคนแต่ละคนมันเป็นส่วนบุคคลก็มีระบบแห่งความถูกต้องไปอย่างหนึ่งแหละ ที่ถ้าว่าสังคมรวมกันมากๆเป็นสังคม ก็มีระบบแห่งความถูกต้องไปอีกอย่างแหละมันจะเหมือนกันไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เท่ากันมันทำได้ไม่เท่ากันถ้าเราแยกเป็นบุคคลบุคคลในเรื่องมันไปได้ไกลหน่อยเพราะมันไม่ต้องเกี่ยวพันกันยุ่งเมื่อแยกเป็นบุคคลคนอาจจะไปได้ถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ก็ได้นะแต่ถ้ามารวมกันเป็นสังคมมันไปไม่ได้เนี่ยเพราะมันมีคนที่ไม่อาจจะเป็นรวมอยู่ด้วยนั้นคนมันจึงสังคมมันจึงไปไม่ได้ไกลไปไม่ได้ถึงยอดสุดของความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นซึ่งมันเป็นของยากแต่เดี๋ยวนี้มันช่วยไม่ได้ในโลกนี้มันต้องมีระบบสังคมมีระบบบุคคลและมีระบบสังคมนั่นการประยุกต์ให้ถูกตามเรื่องนั่นนะถ้าเรามุ่งไปที่บุคคลก็ให้ถูกกับเรื่องบุคคลถ้ามุ่งไปที่สังคมก็ขอให้มันถูกกับเรื่องของสังคมแล้วอย่าลืมว่าไอ้เรื่องของปัจเจกชนมันไปได้ไกลเพราะมันไม่ผูกพันกับใครนุ่งนั่งนี่มันก็ไปได้ไกลไปได้สะดวกนี่พอมาผูกพันกันหมดเป็นสังคมใหญ่มันก็ดึงกันมันก็ไปได้ยากมันไปได้ช้า เหมือนกับว่าเอาม้าตัวเดียวมาวิ่งมันก็วิ่งเร็วสิเอามาหลายตัวหลายขนาดมาผูกกันเป็นพวงให้มันวิ่งมันก็วิ่งอย่างที่น่าสงสารนี่เรื่องในโลกนี่มันก็เหมือนกันแหละถ้าเพ่งไปยังบุคคลมันก็ไปได้ง่ายไปได้สะดวกมันจึงมีระบบของมันโดยเฉพาะแต่พอทำกันเป็นสังคมเนื่องกันไปหมดมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องมีระบบของมันโดยเฉพาะว่าเราจะนำบุคคลไปอย่างไรทีนี้ปัญหาสันติภาพมันไปเนื่องอยู่ที่ระบบบุคคลถ้ามันระบบสังคมถ้ามันเป็นบุคคลแล้วมันก็ทำง่ายจัดง่ายแต่มันผูกพันกันเป็นสังคมมันแยกกันไม่ได้มันจัดยากนั้นปัญหาทางสังคมมันก็ยังมีอยู่และมีมากขึ้นแล้วโลกนี้ก็ไม่มีสันติภาพโลกนี้ไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพมีแต่ความยุ่งเยิ้งเป็นวิกฤตการเอาละเป็นนั้นว่าเรื่องประยุกต์นี่ควรจะมองกันขนาดนี้แหละมองว่าเพื่อบุคคลหรือเพื่อสังคมถ้าบุคคลกับบุคคลชั้นบุตรชนชั้นเสขะชั้นอเสขะหรือว่าในแต่ละบุคคลนั้นมันยังมีระบบวัตถุระบบกายระบบจิตระบบวิญญาณก็ขอให้ประยุกต์ให้ถูกต้องทุกๆขั้นตอนหรือทุกๆระดับของสิ่งนั้นๆที่นี่เวลาเรื่องนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญที่ปล่อยไม่ได้ที่จะไม่เอาใจใส่ไม่ได้ถ้าเราไม่เอาใจใส่กับสังคมเราก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วปัญหาทางสังคมก็จะมากุ้มรุมเรามากขึ้นนั้นทุกคนที่อยู่ในโลกควรยอมรับปัญหาของสังคมโดยตั้งหน้าตั้งตาตั้งความพยายามว่าจะช่วยกันกำจัดปัญหาของสังคมคือพัฒนาสังคมนั่นเอง เราจึงมีปัญหาของสังคมเนี่ยเป็นปัญหาประจำเป็นปัญหาประจำแล้วก็ผูกพันกันไปทั้งโลกก็ว่าได้ทั้งประเทศก็ว่าได้นี่ขอให้แยกเป็นระดับไปปัญหาสังคมส่วนใหญ่เป็นอยู่ในระดับศีลธรรมปัญหาทางปรมัตถธรรมไม่ค่อยมีเพราะว่าสังคมก็ไม่ต้องการแต่ว่าสันติภาพสันติสุขของสังคมมันอยู่ที่ระดับศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมดีสังคมนี้ก็อยู่กันเป็นสุขนั้นเพื่อประโยชน์ทางสังคมแล้วก็ประยุกต์เรื่องทางศีลธรรมให้มากที่สุดให้ถูกต้องที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดแต่แล้วก็อย่าลืมว่าไอ้เรื่องศีลธรรมนั่นน่ะมันจะถูกต้องได้ดีมันก็ต้องมีเรื่องปรมัตถธรรมมาเป็นรากฐานมาเป็นอุดมคติซึ่งมันลึก คือ มันอยู่ลึกมันเป็นอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าชั้นปรมัตถธรรมความจริงอันลึกซึ้งนอกเหนือไปกว่าที่คนธรรมดาจะรู้ได้นะเรียกว่าปรมัตถธรรม เราจะต้องมีความรู้ทางปรมัตถธรรมนี่แหละมาเป็นรากฐานของศีลธรรมสำหรับให้คนโง่โง่คนธรรมดาสามัญยึดถือเป็นหลักปฏิบัติไปได้โดยสะดวกไม่ยากไม่ลำบากเพราะว่าได้วางรูปแบบไว้สำเร็จรูปแล้วเป็นรูปแบบของศีลธรรมที่มีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานเนี่ยที่จะเป็นไปได้ในโลกก็คือระบบศีลธรรมมันถูกต้องที่ระบบศีลธรรมมันถูกต้องก็เพราะมันมีรากฐานนั้นถูกต้องในทางฝ่ายปรมัตถธรรมที่ลึกซึ้งที่เห็นยาก ยิ่งต้องมีการศึกษาพอสมควรแต่มันก็อยู่นอกวิสัยของอุตุชนคนธรรมดาคนทั่วๆไปมันก็อยู่ในวิสัยของผู้รู้หรือพระอริยเจ้า เป็นศีลธรรมก็มีความสันติสุขอย่างโลกโลกเป็นปรมัตถธรรมก็มีความสงบสุขอย่างโลกุตระสันติสุขของเรามีทั้งอย่างโลกิยะสำหรับคนทั่วไปและมีทั้งอย่างโลกุตระสำหรับผู้มีจิตใจสูงของพระอริยเจ้ามีจิตใจสูงอบรมดีถึงที่สุดการประยุกต์สังคมมันจึงมีเป็นสองชนิดอยู่อย่างนี้อ้าวทีนี้จะรีบพูดให้จบเดี๋ยวนี้เขาต้องการให้จำกัดพูดเพียงชั่วโมงครึ่งเขาสะดวกกับการบันทึกเสียง สังคมมีความจำเป็นอย่างหนึ่งคือการทำความเข้าใจแก่กันและกันได้เพราะมันหลายคนคำว่าสังคมมันหลายคนมันก็เกิดความจำเป็นขึ้นมาอย่างหนึ่งคือต้องทำความเข้าใจแก่กันและกันได้เรียกอย่างธรรมดาธรรมดาคือมันพูดกันรู้เรื่องมันพูดกันรู้เรื่อง เดี๋ยวนี้สังคมของเรามันมีแต่พูดกันไม่รู้เรื่องเราก็พัฒนาสังคมไม่ได้เห็นไหมมันพัฒนาไม่ได้มันติดชะงักมันอยู่เพราะมันพูดกันไม่รู้เรื่องมันทำความเข้าใจกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลส่วนบุคคลแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้มันทำความเข้าใจด้วยตนเองมันก็เข้าใจมันเข้าใจได้แต่ถ้าต้องพูดกันหลายคนหลายคนนี่มันพูดกันไม่รู้เรื่องมันทำความเข้าใจกันไม่ได้ดังนั้นมันก็ต้องแก้ปัญหานี้ให้รู้ล่วงไปทีหนึ่งไว้มันเข้าใจกันได้คือมีการศึกษาที่ดีที่ถูกต้องที่เพียงพอให้มนุษย์มันพูดกันรู้เรื่องให้มันเข้าใจกันได้ไม่มีความขัดแย้งกันมีความขัดแย้งกันที่ไหนสิ่งที่เรียกว่าอุปัตถวะมีทันทีที่นั่นอุปัตถวะบาลีอุบาทภาษาไทยภาษาบาภาษาไทยเรียกว่าอุบาทภาษาบาลีเรียกว่าอุปัตถวะให้รู้เถอะว่ามีความขัดแย้งกันที่ไหนอุบาทจะมีที่นั่นในครอบครัวก็ดีในบ้านเรือนก็ดีในหมู่บ้านก็ดีในบ้านเมืองก็ดีมีความขัดแย้งที่ไหนอุบาทจะมีที่นั่นไม่ใช่มาจากผีสางเทวดามันมาจากความขัดแย้งของบุคคลที่ไม่มีความรู้เพียงพอแล้วก็พูดจากันไม่รู้เรื่องทำความเข้าใจกันไม่ได้ที่นี่มันก็มีปัญหาต่อไปคือความไม่รักกันความที่มันไม่รักกันความที่มันไม่รักกันคือมันไม่รักผู้อื่นมันไม่รู้จักรักผู้อื่นนี่เราสังคมเนี่ยถ้ามันเกิดไม่มีการรักผู้อื่นแล้วมันไม่มีสังคมมันมึงเป็นมึงกูเป็นกูหมดมันไม่มีความที่รักผู้อื่นมันก็ทำลายสังคมหมดแล้วถ้าสังคมจะเหลืออยู่มันต้องมีการรักผู้อื่นเราเขาถือศีลสักข้อศีลข้อเดียวรักผู้อื่นรักผู้อื่นรักผู้อื่นรักผู้อื่นแล้วมันฆ่าใครไม่ได้รักผู้อื่นแล้วมันขโมยของใครไม่ได้รักผู้อื่นแล้วล่วงกาเมเพื่อนไม่ได้รักผู้อื่นแล้วโกหกไม่ได้รักผู้อื่นแล้วจะดื่มน้ำเมาให้ใครเหม็นให้ใครรำคาญก็ทำไม่ได้ศีลข้อเดียวพอสำหรับสังคมนี่คือรักผู้อื่น แล้วศีล5ศีลอะไรก็มาเองมาหมดให้ทุกคนยอมรับว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ถึงเขาให้เราอยู่ยกโลกให้เราเป็นเจ้าของคนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้เราต้องมีผู้อื่นเราต้องรักผู้อื่นทีนี้เมื่อมีกันหลายหลายคนแล้วต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนแล้วมาขอยืนยันว่าด้วยการทำอย่างนี้อย่างเดียวแล้วโลกนี้จะมีสันติภาพคือ ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่อันถูกต้องของตนหน้าที่อันถูกต้องของตนทุกคนก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ถูกต้องของตนโลกหมดปัญหาเลยไม่มีอะไรขาดแคลนเดี๋ยวนี้เรามันเฟ้อมันแย่งหน้าที่กันมันแทรกแซงหน้าที่กันจนเกิดเฟ้อทางนั้นขาดทางนี้เกินทางนู้นล้นทางนี้หรือยุ่งไปหมดเป็นโลกที่ยุ่งไม่มีสันติภาพนั้นทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องข้อสุดท้ายก็ว่าขอให้สังคมนี้มีผู้นำในทางวิญญาณที่แท้จริงนี่วิญญาณมาอีกแล้วนำในทางวิญญาณนำในทางสติปัญญาที่ถูกต้องขอให้โลกนี้สังคมนี้มันมีผู้นำในทางวิญญาณที่ถูกต้องผู้ที่นำหมู่นำครอบครัวก็ดีนำหมู่บ้านก็ดีนำตำบลนำจังหวัดนำประเทศก็ดีก็ต้องมีความเป็นผู้นำที่แท้จริงคือมีความรู้ความสามารถที่แท้จริงนี่เขาจึงยกไว้ให้ฝ่ายบรรพชิตฝ่ายบรรพชิตแต่โบรมโบราณนานมาแล้วเพราะบรรพชิตมันไม่ต้องทำนาทำไร่ไม่ต้องยุ่งในการทำมาหากินอยู่ในที่สงบสงัดคิดนึกอยู่เสมอว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรทุกอะไรไม่ทุกบรรพชิตคิดอยู่เสมอใคร่ควรสอบสวนอยู่เสมอสามารถจะตอบคำถามทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์นั้นจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เชื่อผู้นำที่เป็นบรรพชิตพระเจ้าพระสงฆ์มุนีฤาษีอะไรก็ตามมาแต่โบราณกาลถ้าเดี๋ยวนี้เราหาฤาษีมุนีหรืออย่างนั้นไม่ได้เราก็เชื่อผู้นำมีผู้นำที่แท้จริงและเป็นผู้นำนี่สังคมต้องการอย่างนี้ขอให้ประยุกต์จนสังคมของเรามีลักษณะอย่างนี้คือให้มันสูงขึ้นไปตามลำดับให้มันทำความเข้าใจกันได้คือพูดรู้กันรู้เรื่องให้มีความรักซึ่งกันและกันต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนอย่าเห็นแก่ประโยชน์อย่างหลับหูหลับตาช่วยจำไปด้วยนะว่าประโยชน์นั่นแหละตัวร้ายนะตัวเลวร้ายประโยชน์จะทำให้เราสามัคคีกันได้เมื่อเห็นประโยชน์ร่วมกันแต่แล้วประโยชน์นั้นทำให้แตกสามัคคีกันได้ประโยชน์นี่เป็นอย่างไรทำไมช่างหลอกลวงขนาดนี้ประโยชน์ที่ต้องการกันนักเนี่ยทำให้เราสามัคคีกันได้แต่แล้วมันก็ทำให้เราแตกสามัคคีกันก็ได้เหมือนกันมันอย่าบูชาประโยชน์อย่างหลับหูหลับตาเลยนี่จะมีผู้นำทางวิญญาณที่ถูกต้องแล้วการประยุกต์ของมนุษย์ในส่วนสังคมก็หมดปัญหาเดี๋ยวนี้การบรรยายนี่มันเต็มเวลาที่กำหนดกันไว้ว่าจะไม่พูดเกินชั่วโมงครึ่งก็ขอจบการบรรยายทั้งที่ไม่จบเรื่องไว้พูดต่อครั้งหลังวันนี้ขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมที่มีความหมายเป็นการส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปต่อไปนี้